Mircea Țicudean, ascultați știrile. La Moscova, mii de persoane au adus un ultim omagiu ziaristei Anna Politkovskaya, ucisă sâmbătă de un asasin rămas încă neidentificat. La înmormântare nu au fost văzuți reprezentanții ai Kremlinului, dar au asistat mai mulți ambasadori occidentali. Politkovskaya, în vârstă de 48 de ani, a fost un critic al guvernanților Rusiei și al campaniei militare din Cecenia. Vizele românești pentru cetățenii Republicii Moldova vor fi gratuite și se vor obține rapid, a promis premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care l-a primit astăzi la București pe omologul său de la Chișinău, Vasile Tarlev. România va introduce obligativitatea vizei pentru moldoveni de la 1 ianuarie. Vasile Tarlev s-a aflat la București cu ocazia aderării Republicii Moldova la o grupare de țări sud-est europene care doresc să intre în Uniunea Europeană. Rusia a expulzat un nou grup de georgieni, peste 100 la număr, pentru că nu ar fi avut acte în regulă. Este a doua deportare de imigranți georgieni din Rusia de săptămâna aceasta. Relațiile dintre cele două țări s-au tensionat săptămâna trecută în urma unui scandal de spionaj. Summitul CSI, care urma să aibă loc vineri în Belarus, s-a amânat cu mai mult de o lună din inițiativa Rusiei și a Kazahstanului. Anunțul a fost făcut la Minsk de un purtător de cuvânt al sediului Comunității Statelor Independente. Nu au fost făcute publice motivele amânării. China s-a alăturat celorlalte puteri internaționale în condamnarea Coreei de Nord după anunțul fenianului că ar fi efectuat un test nuclear. China și Rusia, care au granițe cu Coreea de Nord, s-au consultat astăzi cu ceilalți membri cu drept de veto ai Consiliului de Securitate ONU. Au fost discutate propuneri americane și japoneze de presiuni care să convingă fenianul să renunțe la programul său nuclear. Aflat în vizită în Germania, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că țara sa va mări exporturile de gaze naturale spre Germania, care va deveni principalul distribuitor al gazelor rusești în Europa. Putin a făcut această declarație după o întrevedere avută cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnalista de investigație Anna Politkovskaya, un cunoscut critic al politicilor președintelui rus Vladimir Putin în Cecenia, a fost înmormântată astăzi la Moscova. Ea a fost asasinată sâmbătă în blocul în care locuia și puțin se îndoiesc că asasinatul n-ar avea legătură directă cu meseria ei. Vorbind la funeraliile de la Moscova, președintele Asociației Naționale Ruse a Redactorilor de Televiziune și Radio, Eduard Zagalaev, spunea:
Una din cauzele morții Anei o constituie un deficit de adevăr în țară, în societatea noastră. Dacă nu ar exista un asemenea deficit, dacă ar exista mai multe posibilități de a se spune adevărul, de a se exprima puncte de vedere diferite despre ce se petrece în țară, poate că numărul unor astfel de tragedii s-ar micșora.
Iar avocatul poporului în chestiuni de drepturile omului, Vladimir Lukin, afirma:
Am atras de multe ori atenția autorităților la cel mai înalt nivel asupra faptului că ziariștii sunt într-o situație cruntă, că ei trebuie să fie protejați. În mod regretabil, situația nu s-a îmbunătățit.
Despre Anna Politkovskaya și calitățile ei deosebite ne-a vorbit într-un interviu filozoful și militantul francez pentru drepturile omului André Glucksmann, cel care a fost și el în Cecenia și a prefațat ediția franceză a uneia din cărțile ziaristei.
Je crois que c'est plus qu'un accident, c'est un drame mondial.
Cred că este mai mult decât un accident, este o dramă la scară mondială, pentru că era o persoană extraordinară, mai întâi de toate o femeie extraordinară, extraordinar de curajoasă, dar și pură și îndrăgostită de adevăr. A fost singura care vorbea despre Cecenia și a fost de mai multe ori victima unor tentative de asasinat, câteodată ca să o sperie, câteodată de adevăratele.
Quelquefois pour l'effrayer, quelquefois en réalité. Elle avait le courage de la vérité.
Avea curajul adevărului, detesta cruzimea indiferent de unde venea și de aceea multă lume a avut încredere în ea, o parte anume din populație rusă și aproape toți cecenii. Atunci când a avut loc acel episod îngrozitor de la Teatrul Dubrovka din Moscova, la început ea a fost negociatorul crizei, pentru că toată lumea avea încredere în ea. Din nefericire a fost dublată de poliția rusă care i-a ucis, i-a gazat pe cei mai mulți dintre bieții ostateci. A vrut să meargă și la Beslan, dar au încercat să o otrăvească în avion.
Mais on l'a empoisonné dans l'avion. Donc c'est une personne qui se savait visée.
Era așadar o persoană care se știa vizată, dar care spunea că nu vrea să rămână ascunsă în bucătăria ei și să aștepte zile mai bune tăcând. Avea 47 de ani și doi copii care sunt acum tineri adulți, știa care este prețul vieții, știa ce riscuri își asumă și a făcut tot ce a făcut din dragoste pentru Rusia, dar nu din dragoste pentru Rusia lui Putin, ci din dragoste pentru Rusia lui Pușkin, a lui Lermontov, a lui Tolstoi. Este pe aceeași linie cu Zaharov și Solzhenitsyn și este oribil că a fost ucisă.
Declara ieri filozoful Andrei Glucksmann în interviul pe care l-a acordat colegului nostru Victor Eschenazi Moroșan în marginea reuniunii Forumului 2000 de la Praga. Aflat în vizită în Germania, președintele rus Vladimir Putin a declarat la întrevederea cu cancelara Angela Merkel la Dresda că asasinarea Anei Politkovskaya este o crimă inacceptabilă și nu poate rămâne nepedepsită. Dar moartea jurnalistei întărește opinia că Rusia a devenit una din țările cele mai periculoase pentru jurnaliști. Este al 12-lea caz de asasinare la comandă după venirea președintelui Vladimir Putin la putere în anul 2000.
Cu anunțul de ieri că a efectuat un test nuclear, Coreea de Nord devine potențiala 8-a țară cu arme nucleare din lume. În prezent, alături de 5 țări considerate puteri nucleare importante și care au semnat tratatul de neproliferare nucleară, este vorba de Statele Unite ale Americii, Rusia, Marea Britanie, Franța și China, există alte două țări, India și Pakistanul, care au făcut teste atomice, dar nu au semnat tratatul de neproliferare. Agenția Reuters scrie că alte câteva țări despre care se știe că au făcut sau au încercat să facă teste nucleare nu au recunoscut acest lucru oficial, anume Israelul, Iranul și Africa de Sud în perioada apartheidului.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe Shannon Kyle, expert în problemele neproliferării nucleare de la Institutul Internațional pentru Cercetări în domeniul păcii de la Stockholm, de ce este atunci atât de grav faptul că și Coreea de Nord a făcut un test nuclear.
Cele 5 țări semnatare ale tratatului de neproliferare nucleară l-au semnat angajându-se în baza articolului 6 că vor conlucra cu bună credință pentru dezarmarea nucleară completă. Ce s-a întâmplat însă în anii de după semnare a fost că statele respective au menținut și chiar au reafirmat rolul armelor nucleare în politicile lor de apărare. În unele cazuri, aceste țări au dat noi misiuni armelor lor nucleare și parcă le vor păstra pe termen nedefinit. Avem deci de-a face cu un dublu standard. De altă parte, nu e bine să existe atâtea țări cu arsenale nucleare, pentru că armele nucleare sunt extrem de periculoase și destructive și, cu cât sunt mai multe țări nucleare în lume, cu atât crește probabilitatea ca aceste arme să fie folosite într-un conflict militar, poate nici măcar intenționat, ci ca rezultat al unui accident sau al unui calcul greșit sau dintr-o escaladare nepotrivită a conflictelor militare nenucleare convenționale.
Pornind de la recente declarații ale președintelui american George Bush, care vorbea despre faptul că regimul comunist de la Fenian ar transfera tehnologie nucleară Siriei și Iranului, expertul suedez a fost întrebat de Radio Europa Liberă și dacă acest lucru este într-adevăr îngrijorător.
Acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze pe toți și nu e numai îngrijorarea că regimul Coreei din Nord ar putea oferi tehnologie nucleară țărilor din lume, dar că ea ar putea să ofere material fisionabil grupărilor teroriste. Coreea de Nord neagă că ar avea această intenție, este însă un aspect pe care lumea trebuie să-l ia foarte în serios, de vreme ce se știe că Fenianul a fost deja implicat în comerțul nuclear cu câteva țări, mai ales cu Pakistanul, prin omul de știință pakistanez Han și prin rețeaua sa de trafic, așa că acest aspect trebuie luat foarte în serios.
So clearly this is something that has to be taken seriously.
Crede Shannon Kyle, expert în problemele non-proliferării nucleare de la Stockholm. Dar în toată această discuție mai trebuie amintit un aspect, și anume că nu există încă o confirmare independentă a testului anunțat ieri de către Fenian. Consiliul de Securitate ONU dezbate însă o rezoluție împotriva Coreei de Nord, o rezoluție în care s-ar putea face apel la capitolul 7 din Carta Națiunilor Unite. Capitolul 7 vorbește despre autorizarea folosirii oricăror mijloace, inclusiv cele militare, pentru a determina un stat să respecte voința Națiunilor Unite. Proiectul de rezoluție inițiat de Statele Unite și Japonia este în 13 puncte și cere sancțiuni importante împotriva regimului Coreei de Nord, inclusiv controlul importurilor și exporturilor și monitorizarea tranzacțiilor financiare. Va fi esențial în Consiliul de Securitate ONU de văzut punctul de vedere exprimat de Rusia și de China, membre permanente ale Consiliului de Securitate și țări ce au legături strânse cu Phenianul. Până una alta însă, ambasadorul nord-corean la Națiunile Unite se declara mândru de succesul nuclear al țării sale.
Sunt foarte mândru de oamenii noștri de știință și de cercetătorii care au făcut un test nuclear subteran încununat de succes. Underground test.
Șomajul în rândul tinerilor este în Republica Moldova redus în comparație cu țările din regiune, dar acest lucru se datorează nu performanțelor economice moldovene, ci faptului că mulți tineri pleacă la muncă în străinătate. Aceasta este o concluzie a unui raport al Băncii Mondiale, dat publicității azi la Chișinău cu ocazia vizitei directorului regional al acestei instituții, relatează Viorica Zaharia.
Rata șomajului de 5,7% în mediul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, la care face trimitere raportul, în aparență nu este prea alarmantă. Directorul regional al Băncii Mondiale, Paul Birmingham, notează însă că acest indicator totuși nu ia în calcul numărul mare de tineri plecați peste hotare. Prin urmare, investițiile care s-au făcut în ultimii ani în programele pentru tineret nu au dat cele mai bune rezultate, ei preferând să plece peste hotare, constată reprezentantul Băncii Mondiale. El a spus că instituția financiară pe care o reprezintă își va axa următoarele proiecte pe o țintă clară, motivarea tinerilor să rămână în Republica Moldova, iar pe cei plecați să-i determine să revină acasă. Asemenea, programe au dat rezultate bune în mai multe țări, de exemplu în Turcia, a mai spus Paul Birmingham. Am căutat să aflu părerea tinerilor despre motivele ce i-ar putea determina să rămână acasă sau să revină din străinătate. Cei mai mulți mi-au spus că salariile mici sunt principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate.
Părerea mea e mai bine să pleci cât mai departe de această țară. Aici în Moldova oameni schimbă, ei nu. Care trăiesc, trăiesc prea bine, dar care nu, mănâncă mizerie. Am hotărât mai mult și hotare, mai bine decât în voie în țară.
Și acolo ce ai face?
Orice, numai să nu stau în Republica asta.
Chiar și muncă necalificată?
Muncă necalificată nu, dar în orice caz îți găsești, dacă vrei.
Mai bine să pleci din Moldova, că este viitor n-are, să vede.
Dacă ai avea posibilitatea, ai pleca?
Mai decât, asta nici nu discut.
Ce motivație ai avea ca să rămâi aici?
Motivație? Să poți trăiești. Și bășa un salariu normal, prețuri mari și salariu minim.
Ce motivație ați avea ca să rămâneți în Republica Moldova?
Un loc de muncă care să fie bine plătit ca să pot duc o viață normală, să nu trebuia să economisesc banii astfel ca să-mi ajung de la un salariu la altul sau să intru în datorii și abia dacă pot să mă descurc. Cum de fapt acum se întâmplă? Sigur, dacă aș primi un salariu mai mare și mi-ar ajunge, aș rămâne în Moldova. Pur și simplu este chiar imposibil de trăit aici, devine din ce în ce mai greu.
Unde ți vezi viitorul?
Nu știu, nu văd până când încă. Mă gândesc asupra asta.
Mi-e bine și în Moldova. Nu văd niciun motiv ca să plec. Nu mă gândesc încă la asta. Îmi place Moldova, nu. N-aș vrea să plec nicăiure.
Dacă ați avea posibilitatea, ați pleca?
Da, fără probleme că aș pleca. Și chiar o să plec.
Pornind de la indicatorii care arată exodul tinerilor, Cabinetul de Miniștri a anunțat drept una dintre priorități motivarea tinerilor să rămână în țară, în special prin crearea locurilor de muncă. Dar acțiunile întreprinse de guvern nu și-au făcut deocamdată efectul, fapt confirmat de reprezentantul Băncii Mondiale. Raportul anual al Băncii Mondiale mai conține câțiva indicatori relevanți. Este vorba despre rata de înscriere a copiilor în școli de 98%, una din cele mai mari în regiune. În schimb, rata de înscriere la o instituție de învățământ superior este de numai 24%, contrar impresiei generale că în Moldova ar exista deja o inflație de specialiști cu studii superioare. Iată de ce Banca Mondială s-a oferit să coopereze cu guvernul pentru a facilita accesul tinerilor la studii superioare. Până în prezent, Banca Mondială a finanțat în Republica Moldova mai multe proiecte în domeniul tineretului, în special de combaterea răspândirii virusului virusului HIV, de încurajarea activității organizațiilor neguvernamentale locale, precum și de promovarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Bună! Bună-i vinul Gheorghiuliu, ules doamna Pitârziu.
La Chișinău se mai aud încă ecourile festivalului vinului de acum câteva zile. Iar astăzi agenția Moldova Vin a lansat un studiu care poate deveni o sursă de inspirație pentru producătorii moldoveni afectați de oprirea comerțului cu Rusia. Studiul finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională caută să răspundă la întrebarea dacă piața românească poate deveni colacul de salvare pentru producătorii și exportatorii moldoveni. Au fost făcute și sondaje de opinie pe mai multe categorii de consumatori din România pentru a se afla ce cred aceștia despre producția alcoolică de dincoace de Prut. Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a aflat mai multe despre concluziile studiului lansate astăzi la Chișinău.
Autorii studiului au ajuns la concluzia că producția vinicolă moldovenească ar avea șanse mari de comercializare pe piața românească. Și asta pentru că o bună parte din consumatori au apreciat favorabil calitatea vinului moldovenesc, spune Iurie Mudrea, reprezentant al agenției Moldova Vin.
S-a efectuat interviuri în București, în Cluj, Napoca și Iași. Când au fost întrebați de ce anume vinurile moldovenești, au spus că este o tradiție similară cu tradiția românească. Nu fac deosebire între vinurile românești și vinurile din Republica Moldova și, în opinia specialiștilor, este un atuf.
Ce cred consumatorii români despre producția alcoolică moldovenească? Este întrebarea pe care am adresat-o și Mariane Iuga, care reprezintă la Chișinău o structură guvernamentală din România specializată în probleme de promovare a turismului.
Sunt vinuri foarte bune și în România. Sper să se consume și vinurile din Republica Moldova. Sunt foarte apreciate și solicitate, cel puțin de cei pe care îi cunosc eu. Ei preferă vinurile de colecție din Moldova.
Experți independenți consideră că Moldova ar trebui să identifice noi piețe de desfacere în Occident, deoarece exportul spre România nu va fi unul de lungă durată după integrarea țării vecine în spațiul european. Iată ce crede analistul Viorel Chivriga de la IDIS Viitorul.
România e o țară cu tradiții în vinificație și în viticultură. E o piață mai puțin atractivă pentru exportatorii moldoveni, dar ne salvează puțin pe termen scurt.
De aceeași părere este și președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri din Republica Moldova, Gheorghe Cozub. El estimează că exporturile de băuturi alcoolice moldovenești pe piața românească ar putea constitui circa 15% din întregul volum de export de producție vinicolă moldovenească.
România e țară producătoare și noi am o anumerit în România pentru că România a fost nevoită să defășeze o parte de vinții de vii pentru că așa fost cerințele comunității europene. Ar fi foarte bine dacă acest program, USAID, ar face un studiu în țările unde nu se produce vinul, în Olanda, Marea Britanie, în Danemarca, acolo unde vor fi mai mari posibilități de a vinde vinurile noastre moldovenești. Cât de cât să ne dirijăm o leacă mai inteligent exportul.
Studiul realizat de Agenția Moldova Vin și Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Guvernului Statelor Unite arată că după aderarea României la Uniunea Europeană, exportatorii moldoveni vor trebui să adopte forme noi pentru livrările de vinuri pe această piață, precum și să adere la cerințele europene. Din nou, reprezentantul Agenției Moldova Vin, Iurie Mudrea.
Sigur că o să fie unele schimbări în cerințele pentru piața românească după aderare. Nu s-a spus că trebuie să fim pregătiți cu certificatul VI1, este un certificat special internațional. Dar deja toate firmele noastre exportă în România în baza certificatului VI1. Avem mai mult de 40 de companii care deja sunt prezente pe piață.
Potrivit studiului, Republica Moldova ar putea exporta anual băuturi alcoolice pe piața românească în valoarea de circa 25 milioane de dolari. Statisticile oficiale arată că în 8 luni ale acestui an, în România au fost exportate băuturi alcoolice moldovenești în valoare de circa 15 milioane de dolari, față de cota de aproximativ jumătate de milion de dolari înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ziarele apărute astăzi la București se ocupă de efectele pe care le-a avut asupra clasei politice din România anunțul primirii României în Uniunea Europeană la începutul anului viitor, relatează Tania Radu.
Primul și cel mai vizibil efect al anunțului că România va intra în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 este, pentru Cristian Munteanu, creșterea instabilității politice. Simptomul ei, migrația politică bezmetică, am citat din editorialul său din Ziarul Ziua. Comentariul este de altfel expresia unei nemulțumiri la limita urbanității. Mișcările de racolare, care se manifestă în unele formațiuni politice, sunt etichetate drept nerușinate. Totul pare să fi pornit de la o declarație a liderului conservator Dan Voiculescu, declarație care lăsa să se înțeleagă că doctrinele sunt moft, totul e să fii la guvernare. În prezent, foști membri marcanți ai Partidului Social-Democrat se înscriu la conservatori, iar aceștia, să nu uităm, se află încă la guvernare în România. Munteanu reproduce tonul unor negocieri mai mult sau mai puțin imaginare, în care criteriile de evaluare a celor racolați sunt, cităm, pielea de toval, gâtul de tablă și mațul de fier. Indignarea editorialistului de la Ziua vizează faptul că mari probleme ale aderării României la Uniunea Europeană nu apar nicăieri în aceste discuții, ci doar interesele personale. Cine dă, ce dă, când dă și mai ales ce scaun asigură. Noua miză a migrărilor politice de la un partid la altul este, spune Cristian Munteanu, postul de europarlamentar. Criza politică e prezentă însă nu doar în România, ci există ca fundal în tot spațiul central și est-european. Ioana Lupea face o analiză pe această temă în evenimentul zilei. Ea pornește de la protestele din Ungaria împotriva unui guvern care a mințit electoratul pentru a rămâne la putere, dar și de la proteste iminente la Varșovia. Ca argument pentru teza articolului Ioanei Lupea, nici Cehia și nici Slovacia nu stau mai bine. Cea din tâi se pregătește de alegeri anticipate la numai câteva luni de la cele la termen, în timp ce în Slovacia, se spune în articol, un guvern considerat extremist alungă investitorii străini. Lupea crede că Europa se află foarte aproape de o concluzie de bun simț. Economiile celor 10 state acceptate în Uniune în primul val de extindere nu erau suficient pregătite pentru a se conecta la piața comună. Este însă și o altă ipoteză pe care o amintește în editorialul său din evenimentul zilei, criza elitelor politice. În aproape toate statele foste comuniste, se arată în articol, schimbul de generații la politicieni este imperfect. În prima linie există politicieni din vechea gardă formată sub comunism, dar și politicieni produși de tranziție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În ediția de astăzi, Dumitru Crudu se ocupă de inițiativele mai multor tineri artiști din Republica Moldova care au hotărât să nu mai aștepte în zadar ajutor din partea autorităților și au lansat câteva proiecte proprii.
Oberlicht este un cuvânt împrumutat din germană și înseamnă porțiunea de fereastră sau dintr-o ușă situată deasupra cercevelelor, având o deschidere separată care servește la iluminarea sau aerisirea unei încăperi. Pornind de la această semnificație, membrii unei asociații de creație, care și-au atribuit în anul 2000 denumirea Oberlicht, și-au propus nici mai mult, nici mai puțin să aerisească mediul artistic conservator din Republica Moldova. Asociația Oberlicht a apărut la inițiativa câtorva studenți nemulțumiți că ușile sălilor de expoziții erau deschise doar pentru absolvenții facultăților de arte plastice sau pentru persoane cu brevet de membri ai Uniunii Artiștilor Plastici. Astfel, tinerii plasticieni au constituit propria Uniune. Pictorul Vladimir Us consideră că această organizație nu ar fi apărut dacă mediul artistic deja existent i-ar fi încurajat să se manifeste ca artiști și ar fi stimulat noutatea artistică. Iată ce ne-a mai spus Vladimir Us despre asociația Oberlicht.
Specificul proiectelor totuși depindea de specificul structurii noastre. Adică deseori se întâmpla câte un proiect care noi nu aveam un spațiu și atunci noi căutam un spațiu alt decât spațiu expozițional, cum a fost proiectul de la Vitanta, uzina aceasta din centru, care era dărâmată până la urmă. A generat un alt tip de proiect. Eu nu cunosc alte instituții care ar fi asemănătoare cu o inițiativă de-a noastră. Pentru că noi am mers pe principiul de proiect, am încercat să ne apropiem de acei tineri care au avut o educație tradițională și să-i provocăm să iasă din clișeul tradițional însușit pe parcursul anilor și să încerce altceva, dar operând cu medii tradiționale, cum ar fi aceeași pictură, aceeași grafică.
Pictorul și poetul Andrei Gamarț, urmând exemplul Oberlichtului, încearcă să dinamizeze și viața literară. A inițiat un recital săptămânal în grădina publică Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului și întâlniri cu cititorii în mediul studențesc din orașele din Republica Moldova.
M-a provocat anume inactivismul ăsta din societate, din mediile culturale de la noi. În România se produc schimbări radicale, adică este o viață culturală foarte plină, ceea ce la noi nu prea este. Și de asta încercăm și noi să facem ceva aici, să mai schimbăm lucrurile, să deprindem oamenii cu noutatea.
Un membru al acestui grup de tineri creatori este jurnalista Constanța Popa.
Îmi pare foarte rău, poate să spun, dar general cea mai în vârstă este obișnuită să îi se dea. Statul trebuie să dea bani, statul trebuie să aibă grijă. Ori noi ne dăm seama că statul nostru nu ne poate sau nu vrea să ne susțină și de aceea, iarăși, dacă vrem ceva, trebuie să ne construim viitorul singur. Este unica formă sub care putem reuși.
Tinerii creatori speră ca proiectele lor de alternativă să schimbe câtuși de cât vitrina tradiționalistă a culturii din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
După venirea Partidului Comunist la putere în Republica Moldova s-a produs un fenomen despre care s-a vorbit doar în campaniile electorale, dar și atunci superficial, ca printre altele, scrie publicistul Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine. Confiscând mesajul pro-european al fostei opoziții, la nivel formal, PCRM a șters diferențele ideologice dintre partide. Astăzi, scrie Tănase, partidele de opoziție nu mai au ideologii proprii, au dispărut doctrinele, diferențele de abordare a problemelor politice și sociale. Toate au o singură ideologie, consensul politic național în numele integrării europene. Cu asemenea politică, opoziția va mai pierde încă o dată cu mare succes viitoarele alegeri, consideră ziaristul de la Timpul de Dimineață. În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Igor Burcio se întreabă cum ar putea să suporte opinia publică, citez, ideea că o bună parte din clasa politică moldovenească este finanțată de Rusia, citat încheiat. Eventuala adoptare a legii lustrației este în sine o idee nobilă, scrie Burciu, numai că, citez, respectiva inițiativă nobilă ar putea fi compromisă din star de admiratorii Moscovei. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
Statisticile oficiale din Moldova indică pentru perioada ianuarie-august anul curent o creștere importantă a salariului mediu în economia națională față de perioada similară a anului trecut, cu 29%, adică până la nivelul de aproape 1600 de lei. Totuși, conform calculurilor noastre, peste 70% din populația ocupată activează în sectoare în care nivelul salariului mediu este mai mic decât media pe economie. Deci, numai 30% din populația ocupată activează în sectoare unde salariul mediu lunar este de peste 90 de euro. Italienii au mai investit 10 milioane euro în Exim Bank. Toate aceste acțiuni demonstrează intenția singurului acționar, Veneto Banco din Italia, de a ocupa un loc important pe piața bancară moldovenească. Tendință ce va incita băncile locale la acțiuni de răspuns, mai ales că în ultimul timp se observă o activizare a businessului italian pe piața moldovenească.
Punctul de plecare al editorialului lui Eduard Balan din Moldova Suverană de Mâine este recunoașterea de către Duma de Stat a Federației Ruse a rezultatului referendumului din Transnistria. Deoarece deocamdată nu avem nicio reacție oficială din partea structurilor de stat de la Chișinău, declarația Dumii Rusești este dezbătută doar de opinia publică, scrie Eduard Balan. În mod firesc, citez, actul legislatorilor ruși face ținta unor critici argumentate, fiind declarat drept un amestec în treburile interne ale Moldovei. Așa stând lucrurile, este clar că, citez, în primul rând declarația Dumei de Stat nu va avea niciun efect juridic și în al doilea rând asemenea gesturi pot provoca doar o diminuare a simpatiilor față de Rusia, atât printre moldoveni cât și în întreaga lume, scrie Eduard Balan. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol intitulat Unde au dispărut medicamentele de primă necesitate. Un articol care se referă și la mult discutata implementarea sistemului informațional automatizat nomenclatorul de stat al medicamentelor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de despărțire vom repeta principalele știri pe scurt.
Vizele românești pentru cetățenii Republicii Moldova vor fi gratuite și se vor obține repede, a promis premierul României Călin Popescu-Tăriceanu, care l-a primit astăzi la București pe omologul său de la Chișinău, Vasile Tarle.
Vasile Tarle va semna la București pentru intrarea Republicii Moldova într-o nouă organizație regională a țărilor sud-est europene care doresc să fie primite în Uniunea Europeană.
La Moscova, mii de persoane au adus un ultim omagiu ziaristei Ana Politkovskaya, ucisă sâmbătă de un asasin încă neidentificat.
Aflat în vizită în Germania, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că țara sa va mări exporturile de gaze naturale spre Germania.
și China s-a alăturat celorlalte puteri internaționale în condamnarea Coreei de Nord după anunțul Phenianului că ar fi efectuat un test nuclear.
Punem punct aici. Prezentatorii ediției, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.